No dobre teda, dámy a páni, vítam vás pri najnovšom dieli nových kaziet F-Tips. Dneska je tu so mnou hlava.
Vítajte všetci veľmi pekne.
Dobrý deň vám prajem, dámy a páni. Nachádzame sa v priestoroch Flejsu. Chceli by sme týmto poďakovať Flejsu, že tu môžeme nahrávať. Ďakujeme, Peťo.
Tak po 2 hodinách personal shoppingu sme sa konečne mohli dostať aj k nahrávaniu.
Áno, dneska sme mali trošku obohatenú túto kazetu, že keď by ste mohli vidieť priemyselné kamery a záznamy z nich, tak by ste videli, že naozaj sme sa odeli. Odeli sme sa do nových handier a ideme na to.
Odeli a odery a dneska to bude ale veľmi rýchle a benzínom napustené.
Fakt? Benzínom napustené to je rozhodne a rýchle to bude tiež, pretože rýchli sme aj my, takže nie je na čo čakať podľa mňa a rovno môžeme prejsť na to, o čom sa dneska budeme rozprávať a to je...
Žiadne intro?
Žiadne, dajme. Tak čo sme robili? Čo som robil, rozmýšľam za uplynulé dni. Čo ste robili vy? Tak to dúfam, že nepočuli ľudia, tí kokot, že čo si povedal.
Že Maťko bol na dramáčach, dúfam, že to nikto nepočul.
Čo ti jebe?
Ja sa tým rád chválim.
Izo, rozhovor, The Meg,
videl som, ale ne celý ešte.
Koľko si z toho videl?
Tá hodinu? Má to hodinu a pol?
Má to hodinu 20, čiže to už máš pomaly v konci.
Jo.
A bolo aj pre teba takisto prekvapením ako pre mňa, keď si sa dozvedel, že čo znamená skratka Izo?
Bráško, bolo. A to som si myslel, že som dobrý fanúšik Iza a že viem o ňom veľa, ale akože mne prišlo, že oni boli prekvapení, alebo minimálne Hugo, keď to povedal. Lebo ty vieš, čo skrátka Izo máte? Nevieš? No Braško, tak skrátka...
Ja bol si pozri rozhovor na The Meg.
Aha, okej. Okay. Tak na, akože to si aj tak asi pozrie veľa ľudí, lebo Shadowed chalandom aj Homerovi, aj Hugovi. Akože niekedy som mal pocit, že Homer a Deky tam sú len, lebo sú pekní, aby sa na nich akože pozerali ľudia, lebo to vo veľa prípadoch to bol rozhovor, teda Huga
s pohľadili Izom. Oko.
Áno, iba pohľadili oko, tak a fakt, ne? Že akože 90% času som mal pocit, že to je proste Hugo rozhovor s Izom.
Ako určite, a tak Homer, neviem, koľko si toho dal pred natáčaním, ale prišlo mi také, že keby mu dal niekto vankúšik a deku, tak tam kľudne zaspí.
Áno, ale akože dozvedal som sa veľa noviniek, čo sa týka Izovej tvorby a asi mi to dalo viac, ako som čakal, že mi to dal. Tak zase musím povedať, že Hugo je vyjebaný nerd v týchto veciach.
Áno, a bol som aj milo prekvapený z toho, že ten Izo neodjebával, lebo on väčšinu tých výstupov, čo vidím na YouTube, akože už niektoré sú dosť staré, tak keď sa mal o niečom baviť, tak akože nechcelo sa mu v tom rýpať v tých starších rozhovoroch, alebo odjebával, alebo mu položíš nejakú otázku a on ti povedal iba, že jo. Ale teraz normálne proste ani mu nemusel pokladať niekedy Hugo ani Homer otázku, ale on sám proste to chcel vysvetliť, chcel to povedať, tak to bolo osviežujúce ho vidieť aj v takejto pozícii, že kedy není ten iba čo nemluvte na mne, ale že chcem vám niečo povedať.
Neviem, že či to je spôsobené tým, že Milión Plus vo všeobecnosti akéby poukriali, čo sa týka tohto hovoreného slova a rozhovorov, pretože veď aj napríklad ten Dominik, aj napriek tomu, koľko mal aktivít na Culture, tak proste dal ten rozhovor a bol ochotný. A že proste už to asi není úplne tak, že keď niekoho oni môžu, tak skrátka mu ten rozhovor dajú. Že už iba akože médiám, ktoré nemajú radi, refresher, nebudú dávať rozhovory. Ale na druhej strane, ako opäť ešte raz vyzdvihnem Huga a jeho robotu, pretože možno, že to spôsobilo aj to, že on poslal taký celkom komplexný rozbor toho diela a že teda vedel Izo, že sa nebude baviť s nejakým primitívom, ale že s niekým to naozaj jeho tvorbu cení a má to aj naštudované.
Práve aj tie otázky dávali hlavu Petru. Ja som ten album sice ešte stále nepočul.
Inak to je bizar, že pozeraš rozhovor o albume, ktorý si nepočul.
Áno, aspoň viem, na čo sa mám pripraviť. Ja si niekedy pozriem recenziu,
no,
skôr.
Ale ak si počul Izo, tak neviem, či ty sa na to pripravíš, keďže povedal asi 6-krát, že pri tom albu treba huliť.
Áno, a to som sa bavil aj s Rastom Pavianom. No. A ten povedal, že, lebo mi to iba spomínal, ja som to ešte predtým, som to videl, a on hovoril, že no, že ale on to namyslel tak, že Izo musel huliť, keď robil ten album, že to je, preto je to taký album, ale ja som to potom tak pochopil, že
ne.
Áno, že aj máš ty huliť, keď chceš počúvať ten album, čo je veta, ktorú zbytosne neznášam, lebo to je, aký by som natočil zlý film, dostal som na CSFD 22% hodnotenie a poviem ti, toto je film, pri ktorom sa musíš najebať. A keď si najebaný, tak potom ťa bude baviť. No tak to je v skratke zlý film a najebaného a zhuleného ťa môže baviť hocičo.
Čo ja viem, podľa mňa si to zle uchopil túto informáciu, pretože napríklad existujú filmy, ktoré sú vyslovené huličské. A existuje aj hudba, ktorá je huličská, ne? Však akože, ja neviem, ale nemusia byť zle hodnotené. Akože Harold a Kumar a Road to the White Castle tak je podľa mňa film, ktorý má 78, no musíš.
Nemusíš.
Fakt? Ty si to určite videl zhulený, Peťo.
Áno.
Preto ale, to hovoríš,
ale
vieš?
Ale to je iba výhovorka na to proste, že to vôbec není treba to proste dávať do toho umenia. Keď je niečo dobré, aj kokot, keď si pustíš, práve keď si pustíš kokot, najprimitívnejší príkladám, pusti si Boba Marleyho a nemusíš byť ani zhulený a budeš zhulený z tej hudby.
Dobrý
to
príklad.
Má ísť. A keď si pustím Jimmyho Hendrixa, tak tiež nemusím byť natripovaný, ale som natripovaný z tej hudby.
Dobrý príklad, súhlasím. A ja som ten album určite počal nezhulený a bol dobrý. Mňa baví ten Izomandias 2 spátky na svojej planete.
Tak to má byť. Preto nemám rád, keď mi niekto odprúča, aby som jeho dielo počúval pod vplyvom niečoho. Však to automaticky, jak, ach, uberáš sám sebe z toho diela. Však snáď to je také dobré, že to môžem aj ráno sa zobudím a pustím si to a budem z toho v piči. Že na čistú hlavu.
Á, jasné. A niekto sa zobudí a dá si najprv fono a potom začne deň, vieš, aj také sú ľudia.
Binded, áno, no, to tiež není úplne najzdravší lifestyle.
No určite si počúval jednotku Izomandiasa, keď si bol zvolený.
To si ešte určite hodilo. Spomínali tam album Pod vlivem 2012 či 14.
Áno, to je vážne.
Ček potom. To boli srandy.
A Zedona sa mne ľúbila.
To mám zvolené doteraz CDčko, ty kokos ešte originálku.
Hej?
V aute, no, ja som si to pustil tuším minulý rok, keď som
ale
tak šoferoval.
Bola sranda, že Sitting Sideways som vôbec nepočul v Narohu.
Ne?
Ne.
Jako, ja furt neviem, takže ja sa iba pýtam sám pre seba, aby som...
Ty si ani Narohu nepočul.
Čak práve.
OK. No tak som vedavý. Akože je tam určite počuť niektoré z tých trackov, ale Sitting Sideways som fakt nepočul.
To je potom tiež niekedy, že keď aj bavili sa o tom, že keď používajú sample, tak ich chcú poriadne nakatovať a nastrihať, aby to proste nebolo náhodou flagnutelné. Že
a keď si otvoril túto tému, tak čo si ty myslíš, tvoj názor na to, čo je dosť rozoberané podľa mňa? Však aj Izo to dosť akože kritizoval, že opakovanie v trackoch.
Dal výhovorku na to a to sa mi tiež nepáči, lebo keď povie, že tak mi řeknete, o čem mám psát, napíšte to do komentážu, tak ako to, je, to sa iba vyhováraš, tých okosiek. Jasné, že to musí byť pre každého umelca ťažké po 980 trackoch napísať teraz novú tému, lebo tak už si veľa tých tém aj prebehol.
No, jasné.
Ale ja keď počujem to Iza, jak zase repuje tie svoje obľúbené bars, ktoré sú na každom jeho projekte, hulím trávu a papin zens, toľko už im mrká, tete. To má fakt, že všade, to už od 2012, či kedy vyšiel to Pod vlivem, jak som to prvýkrát, že takto nejaký ucelený projekt jeho počul, tak odvtedy mi to príde aspoň tak, že už mi to naozaj udre do uší, že na každom projekte od neho počujem, že huli trávu, ešte v podobnom flow.
A nezaprodať sa aj vydelať cash? Áno, řekl som to zás.
To si napríklad tak moc nevšímam.
Ne?
Ja iba skôr s tým proste,
že... Ty máš proste problém s hulením trávy.
Ne, s tým je však ten najplochší riadok, ty kokos, aký môžeš napísať, aký interpret, hulím trávu, papin zens, je tu coke a piju lín, ty kokos, to som počul už tak veľa, že už to je normálne, že to je už iba blato do uší, keď niekto zmixuje lín, weed a podobné veci.
Chápem ťa, ale mne to akože napríklad skôr hrá, čo sa týka tej lirickej stránke veci, že je podľa mňa oveľa obťažnejšie veľakrát vytiahnuť nejaký nový punchline s nejakým úplne najchorejším prirovnaním, ktoré by separ, ako keď iba opakuješ svoje staré punchliny. Ja chápem, na akú vlnu rapu on sa akože teraz odvoláva týmto, aj prečo to robí, ale akože z môjho pohľadu teraz čisto subjektívne hovorím, že lirickejší si podľa mňa práve vtedy, keď dokáže stále prichádzať s niečím novým a nie je opakovať. Akože hovorím, že on aj vymýšľa nové punchline, však nejde, tvorba stále to isté, ale...
Není. A je to, a keď mi dáš dosť nového, tak potom nemám problém s tým, že tam proste sa prejde aj nejaký ten starý riadok a už to budem považovať za nejakú tvoju klasiku, ale keď som nedostal dosť nového, tak potom proste a počujem starý nejaký riadok. Ja tam aj niekedy seriám na tom, že mám niekedy fakt, že iba veľké časti slohy alebo aj celé refrény sa proste odjebú iba na tej jednej myšlienke, že drbem do seba nejakú drogu. Chápem, že opisuje to, čo žije a teda dáva to zmysel, ale už ma to nebaví počúvať proste.
Hej, ale vieš, ono dá sa, že aj on to povedal, že opisujem, čo žijem a to je pravda, ale však dobre, ty v ten daný moment do seba len nejebeš, Xanax, tebe sa niečo aj deje. Môžu opísať to ďalšie okolo toho.
Toľko nudných ľudí chodí po svete a dokážu niečo povedať a taký zaujímavý človek, akým je Izomandias, tý kokos mi fakt nevie teda povedať nič iné zaujímavejšie zo svojho života, než to, že proste fajčí trávu. Kto iný, než on by teda mal zažívať nejaké zaujímavé veci? Kto iný dopíši? Však jeho život je definícia zaujímavý, nezvyčajný, anortodoxný. Však on nerobí proste 9 to 5 shady job, kedy proste nemá ani čo povedať.
No, máš pravdu.
Tak potom iba by som čakal napríklad také, že z jeho každodenných vecí, ktoré sa netýkajú iba toho, že hulí, čo robí.
Dajte si mega rozhovor Iza, shoutout všetkým štyrom zúčastneným osobám. Môžeme ísť podľa mňa ďalej. Na flace.sk sa dá zakúpiť náš nový merch, ktorý je unikátny, ktorý referencuje obľúbenú newyorskú značku pre harlemských černochov Only Endless A$AP Barry.
A dostávame sa teraz do krásneho jesenného a pomaly zimného obdobia, takže waflovaný longsleeve je tá jediná vec, čo potrebuješ vo svojom šatníku.
Koko, ja som vôbec nevedel, že to potrebujeme. Ak som si to obliekol, som zistil, že to proste potrebujete všetci, lebo je to naozaj pohodlný piece of shit. To znamená, že pokiaľ nemáte ešte náš posledný merch, ktorý je zatiaľ najprepracovanejším merchom, aký sme dali dokopy, aký teda hlava dal dokopy, tak a potom určite nabiehajte, máme ho v dvoch farebných prevedeniach a je dobre kombinovateľný aj s rôznymi inými tričkami, či už z Flaceu, z Freaku, alebo od tvojho local plaga. Shoutout hlava.
Budeme ešte robiť tento rok jeden merch, alebo toto je
posledná? Budeme ešte robiť jeden merch, ešte spravíme nejaké...
Ešte predvianočné niečo?
Niečo také, no. Nejaký taký šít na Vianoce, nech máš čo pod stromček, aby ťa mamka mohla obdarovať, lebo si poslúchal. Viete, koho najobľúbenejší sviatok sú Vianoce?
Áno, tvojho tatka.
Zdravím Ufka, malého psíka.
Všetkých predajcov vianočného osvetlenia, tí majú najradšej Vianoce.
Áno, tvoje meno som hovoril. Chceš niečo povedať do majku?
Dneska nahrávame štyria, no, že Maťko, Šajmo, ja a pes.
Áno. Takže a psa mi nič, pes tu.
Traja podcasteria pes.
Tak. What the fuck news sa týkajú osobnosti, ktorá pre svet módy spravila rovnako veľa ako pre svet rapu.
Karl Lagerfeld.
Vo What the fuck news sa pozrieme na novú kolaboráciu, ktorá bude vypredaná každým dňom rozhodne na každom mieste, kde bude dostupná. Vieme, že táto kolaborácia nemôže nepadnúť na úrodnú pôdu. Skrátka, A$AP Rocky sa dal dokopy z F1 tímom, alebo nie tímom, ako skôr s organizáciou F1.
Áno, áno, celou,
a
no,
celou podpísala ho Puma.
Či čo to je. No a to je na tomto what the fuck, že všade sa šírila médiami iba tá správa, že teda Rocky bude navrhovať oblečenie pre F1.
Ale je, nikto nepovedal, že to oblečenie bude Puma.
Čo je presne bizarné, ale keď som si ja scrolloval tie fotky, tak ja pozerám, však on má tenisky Puma, tričko Puma, rukavice Puma, nohavice Puma, takže to Puma bude robiť oblečenie pre F1 a Rocky to bude vymýšľať pre tú Pumu, aby to mohlo byť v F1, čo je na tom trochu WTF, ale ešte viac WTF je pre mňa to zistenie, že teda Rocky vyzerá, že je teda oficiálne s Pumou.
No, je to riadna Puma, tá Rihana, nebudeme si klamať peči, riadna Puma, ale teda áno, bola to asi iba otázka času, kedy naozaj celá táto skupina okolo Rockyho, čím myslím teda Rihanu, Skeptu, sa dali proste do nového tímu, tím Puma. A je to pre mňa trošku aj také, že šokantré, ale na druhej strane chápem, že máš okúkané už všetko a preto tá Puma, lebo keď sa pozrieš aj napríklad na svoje shelves, teda svoje poličky, ktoré sa usmievajú na teba s tvojimi teniskami, ktoré tu predávaš, Peter, tak nevidíš tam moc Puma tenisiek, vidíš tam no, koľko, ako, jednu, dve silvety?
Pumy aktuálne asi ani žiadnu, no, a keď tak, máme Puma, tak to je fakt, že jedna k 200.
Puma Suede, ne? Máte keď tak, čo som videl? Suede sa to píše, Suede sa to asi číta. Pamätám si, jak som raz točil video vo Foodshope, keď otvorili bratislavský Foodshop v roku 2016 prvýkrát a povedal som, že túto tenisku nepoznám v roku 2016 pred 7 rokmi. Nie, že nepoznám, že není moc známa.
Áno.
A ľudia sa na mňa urazili do komentárov, že čavo sa rád, že rozumiem ľudia a povie, že táto teniska není moc známa. Do piči, kto z vašich kamarádov nosí Puma Suede? Takže je známa? Koľko ľudí v tvojej triede má Puma Suede? Koľko ich vidíš v týchto poličkách? Nie, nie je známa. Je storočná, to ešte neznamená, že musí byť známa.
Skôr, že populárna, alebo tak, ako známa je, relatívne je, ale populárna určite nie je, aj napriek tomu, že môže byť populárna pre niektoré skupiny, aj subkultúrne, je to minimálne však mané B-boys, breakery, to je akože úplná klasika.
A myslím, že Puma sa dostane teraz viac do našich streetwearových šatníkov, keď aj ste v roky chytil túto divíziu?
Pochybujem. Už iba z toho, ako som videl, že launchli túto kampaň a z tých zopár pieces, čo sme tam mohli vidieť na tých fotkách, som si takmer istý tým, že toto je iba ďalší celebrity endorsement. Už to, že sme sa o tom my dozvedeli, o tej nejakej novej kolekcii Puma XF1 a už to, že som toho mal celkom dosť na Instagrame, je všetko, čo chceli oni dosiahnuť. Tam akože zmeniť svet módy si nemyslím, že chceli, ale oni potrebovali iba Rockyho popularitu trochu pritiahnuť na svoj smer, aby z toho mali nejaké kliknutie.
Asi máš pravdu.
OK, takže k roky mu máme toľko to Matejovi, píšte do DMs, hľada si partnerku alebo partnera, gender equality, ale hlavne quality, ak sa hovorí Matej, čo?
Dobre, no že nezvyčajne to ide celkom hladko a mohli by sme aj o takomto krátkom nečase prejsť na hlavnú tému.
Áno, dneska sa pobavíme o značke, ktorá je mi záhadou, že sme ešte o nej nehovorili, ale podľa mňa vo veľkej miere sme rozprávali už o tých teniskách Jordanových, ne?
Jako tak nerozprávať sa o Jordanových teniskách v podcaste nášho typu by asi bol problém.
Asi, hej.
Takže určite sme sa o tom rozprávali, ale tentokrát akože hlavnou témou je síce Jordan brand, ale skôr aj možno takéto prepojenie na to, že sme sa v minulej kazete bavili o Balenciaga Alpine Stars a Vibramových podrážkach.
Že sme narazili na túto strunu toho závodenia.
Aj o tej technickej móde, na ktorú sa Denko Petrus skoro urazil, že sme povedali, že občas vie byť škaredá.
Áno, škaredá technická móda. Hneď došla správa, hneď došla zbraň.
S pištolou v ruke.
Nikto nič za fanúšikové F-tapes. No áno, dneska sa budeme baviť o Jordan brande, ale teda budeme sa baviť aj o subdivízii Jordan Motorsports.
Tak, ktorá už z tej samotnej podstaty akože je to veľmi opisný názov a hovorí o tom, že značka Jordan určitým spôsobom investovala do oblasti motoringu a motošportu.
Aha, áno, dá sa povedať.
Keď si to aj natizujeme, tak bavíme sa presnejšie o závodoch superbajkov
a NASCAR.
A NASCARových autách. Takže neviem, pre koľkých ľudí to bolo takým veľkým prekvapením ako mňa, keď mi to v podstate všetko doklaplo v hlave, že prečo vôbec existujú nejaké tenisky Jordan vo vyhotovení Motorsport.
Množstvo z vás asi pozná práve siluetu Air Jordan 4 Motorsport, podľa mňa je asi najznamejšia z tejto subdivízie, ale akože k tomu Motorsportu sa dostaneme, musíme ísť pekne po poriadku a definovať si, prečo vôbec Michael Jordan zaujímalo závodenie a ako sa k nemu dostal a či sa k nemu vlastne vôbec mohol dostať, pretože keď v roku 1984 podpisoval zmluvu, tak údajne mal veľmi rád jazdenie na motorke a skrz to, že bol profesionálny športovec a že sa báli o jeho kariéru, tak mu v tej zmluve ukotvili takýto jeden dodatok, že nemôže si jazdiť na motorke, pretože má sezónu a môže sa zraniť alebo sa zabiť.
To bola napríklad vec, ktorá mi aj tak podvedomo utkvela v pamäti z Last Dance-u, keď tam bola tá časť, kedy Rodman sa odjebal do Las Vegas s Carmen Electra, a že nedošiel na tréning a že potom do toho spičovali, tak on tam na tých záberoch fajtil veľký dútnik a jazdil tam na čoprovi. A ja som si hneď
celý to povedal. Rodman?
Áno.
Áno.
Počas sezóny ty kokos, on len tak jazdil na motorke, určite mal vypité a mal ty kokos cigaru v hube, tak ja pozerám, že to je dosť risk, však na motorke trochu sa niekde oneš prajcneš, jedne na teba 200-kilová motorka a kotník v piči,
zlomená
stieno, vyklbené zápeste, všetko pre ňoho definitívne proste koniec sezóny. Každé jedno ťuknutie na motorke tak, proste pre ňoho znamená koniec sezóny.
Tak ale videl si, že naozaj, akože to aj z toho Last Dance, zase sa o to budeme opierať častejšie, že vlastne oni tým, jak boli ďaleko oproti celej tej NBA, tak si mohli naozaj dovoliť žiť ako rockstars. Lebo to sa už dneska v profesionálnom športe až do takejto miery nedá robiť. Že neviem si predstaviť, že proste strelím, ale že kokot Islam Machačev by sa akože aj dobre, samozrejme je to teda akože Arab z časti, ale teda, že by sa chodil že najebávať po zápasoch. No. Že proste už nemôžeš toto aj proste v iných športoch, že už to nefunguje, takže ty si môžeš proste ísť vyhodiť z kopítka. Oni mohli reálne proste, Čáva sa mohol v polke sezóny, že on potrebuje oddych a išiel asi oddychnúť do Las Vegas, kde bral futro s Carmen Electrou, zobral si ho za ženu a nestihol tréning. Takže crazy, vieš.
Takže určite sa posunula nejaká tá laťka náročnosti pre všetkých športovcov, lebo keď už to teraz chceš robiť, tak naozaj musíš ísť na 100%. Vtedy si mohol ísť kľudne že na 90%.
No veď to, že predstav si, že oni vyhrajú zápas, tý kokot, a idú si jemnúť 27 cm cigáru, tý kokot, celý tým do šatne. Čo tebe, vieš si predstaviť, že Messi by po vyhratom zápase došiel do šatne a odpadal si tam, tý kokot, brko?
Mňa tak prekvapilo, keď som sa dozvedel, že aký má režim Cristiano Ronaldo.
Tak to je úplne crazy.
Že on že nespí v noci 8 hodín, ale že on má počas dňa hodinový či dvojhodinový spánok, že on je 3 hodiny hore, ide na tréning, dá si sprchu, nažere sa,
láhne
si na 2 hodiny, zobudí sa, zase ide na tréning, alebo ide so synom do školy.
Taký výdaj energie podľa mňa, že to on proste by...
Že on si doslova, on si rozdelil ten deň, aby mohol každé 3 hodiny byť proste 100%.
On má kalorický príjem, tuším denný nejakých 5000 kalórií ten človek. A on není nejaký, akože, že by bol, je nabitý, je nasekaný, ale není, že veľký. No hej, ale tak si vezmi, že napríklad akože čo sledujem Jakuba Jenžla, tak Jakuba Jenžla proste, že hore ako kokoda má denný príjem 6000 a Ronaldo je proste, že tých tretina z neho.
Ronaldo by nevedel tak behať, keby je taký veľký.
No však áno, veď jasné.
Ale že zožere toľko
tých kokod, ako obrovský chlap, ako strongmeni, vieš.
Že to spáli hneď, akože že to sú zverstva a keď si to porovnáš potom s tým, že Rodman skončí, ale zápas, dali si pivko a
no, jasné, vieš, že pijú šampanské z víťazného pohára a takéto veci, akože je to halus.
To už by sa fakt teraz nestalo. No, ale späť k tej téme, bavíme sa o Jordan brande, bavíme sa o takých, dá sa povedať, že až čudných odvetviach, do ktorých tento brand zabrdol, dá sa povedať. A všetko to začalo samozrejme tým, že ten celý deal Jordana a Nike už bol od začiatku svojím spôsobom čudný. Ostatné značky, aj keď sme sa dozvedeli vo filme Air, mu ponúkali deal, kedy mal iba propagovať ich už existujúce siluety tenisiek, či už to bol Adidas, alebo to bol Converse. Oni mu ponúkli proste už tenisky, ktoré boli 5-10 rokov v predaji.
No je halus vidieť, ako proste tam marketing nefungoval, ako nevedeli v tom čase vôbec s tým sa narábať, pretože keď vieš, že takáto hviezda prichádza a hlási sa o slovo, tak je neponúk, že niečo už existuje.
No, v tej dobe to ešte tak proste fungovalo, čo je sranda, tak už práve v 80-tych rokoch sa položilo veľa základov dnešnej modernej sneaker scény a celkovo biznisu so športovým oblečením.
Hey, ale ako sme si mohli aj všimnúť, tak v tomto období tých 80 rokov naozaj, keď vychádzali aj nejaké siluety, teraz sa bavíme konkrétne o Nike, tak oni vlastne boli veľmi podobné aj tie jednotky Jordan. Či už to boli Dunky v 85, Vandery v 84 alebo Air Force vysoké v 82, tak bolo to všetko veľmi podobné. Dokonca aj Michael Jordan nenosil na začiatku siluetu Air Jordan 1, ale dosiel siluetu Air Ship,
ktorá sa zase vyzerá jak Dunky, no. Zase to vyzerá jak Jordan jednotky.
A ešte sa vyrába?
Ship, áno, aj teraz si znova retro robili. Už to spájajú priamo s Michaelom, lebo predtým to moc nemali ako predať, nebolo to k ničomu zaujímavému pripojené, ale teraz už aj Nike postupne priznáva, že aj dokonca v tom filme Air, keď mu počas toho rozhovoru predstavili tú siluetu Jordan jednotiek, tak to by tiež nemalo byť vôbec faktické, lebo Michael Jordan na tomto stretnutí videl siluetu Nike Airship, lebo jednotky ešte stále neboli dokončené.
Okay.
Takže oni ho upísali na to, že mu ukázali Airship. Až okay. Potom dodatočne dorobili Air Jordan 1. To sú tiež také veci, ktoré sa, neviem, či sa ich niekedy dozvieme vôbec akože na 100%, lebo oni tieto informácie nemôžu samozrejme vypustiť, lebo oni nám predávajú nejaký svoj príbeh dokonalý, ktorý nebol určite dokonalý. No ale nebolo to len v prípade značky Nike v 80-tych rokoch, keď si pozrieme na siluety Adidasu z 80-tych rokov, porovnáme si nejaké Samby a Speziali a Gazely, to sú veľmi podobné tenisky. Tiež.
No sú, však ale tak akože na druhej strane, ne, nemá to druhú stranu, ideme ďalej. Názov má byť pôvodne tohto brandu Michael Jordan po vzore tenisového typu, to znamená po vzore Adidasu, kedy sa v divízia tenisiek volala Stan Smith. Dáva to asi zmysel, však návrhár väčšinou sa prezentuje práve svojim menom.
Giorgio Christian Armani.
Dior.
Presne tak.
Zmienovaný Karl Lagerfeld.
No a tak proste aj značka Jordan sa mala volať normálne, že Michael Jordan. Hm? Ale...
A kúpili by ste si skôr Michael Jordan alebo Maťo Ohrablo?
Kúpil by som si Michael Ohrablo.
Michael Ohradlo.
No,
sorry.
Ale späť k tomu.
Šajmovič, jedno majestátne srbského charakteru, židovstvom oplivnené.
Pekné kokotské priezviska to mám pri sebe.
Lavička, povie.
Svoje, krásne slovenské.
Rídzo slovenské, honím si kokot alebo psa. Alebo psov kokot, tretia možnosť.
Späť k Michaelovi. Ten príbeh toho, že kto vymyslel názov Air Jordan, sa tiež akože nezhoduje niekedy. Že viaceré zdroje, keď to povedia, tak sa to nezhoduje. Údajne to mal vymyslieť Michaelov agent David Falk, ale potom sa hovorí aj o tom, že to nevymyslel niekto z Nike, možno to bol Peter Moore,
ja
ktorý bol ten
myslím,
návrhár.
Že Peter Moore.
Ale tak tu určite pravdu nevieme a ani nás to v podstate nemusí zaujímať. My sme si iba tak načetli, že v podstate ako vznikol celý ten Jordan brand v týchto pár minútach a keď to teraz dáme do reality a pripomenieme si obdobie okolo roku 2016, kedy Phil Knight odstúpil z pozície CEO značky Nike. Jedným z jeho z posledných vyjadrení bolo, že chce, aby samotný Jordan brand do roku 2022 robil ročné obraty 4,5 miliardy dolárov.
Crazy shit.
A keď sa teraz pozrieme na to, že v roku 2022 Jordan Brand dosiahol obraty 5,1 milióna dolárov.
Miliardy.
Miliardy, som sa úplne ojebal. Bavíme sa v miliardách, áno. Tak 5,1 miliardy dolárov v porovnaní s tým, že Nike podpísal Michaela v 84. za 2,5 milióna dolárov, nám zobrazuje ten veľký rast, počas ktorého to samozrejme nešlo iba, že do tých 5 miliard sme sa nedostali iba skrz Jordan jednotky, trojky, štvorky, osmičky, šestky. Bolo tam aj samozrejme veľa ďalších premenných, ako napríklad oblečenie, ako napríklad obuv pre iné športy, ako napríklad rôzne sponzorské díly, ako napríklad vlastní tímoví športovci, teda atleti, ktorí boli podpísaní priamo pod Jordan Brand. A práve jednou z týchto vecí je tým pádom aj celý ten motorsport.
Je halus, že Phil Knight vedel takto správne odhadnúť to, a kam sa posunie až Jordan Brand v roku 2022. Treba si povedať, že v 2016 ako CEO končil, a teda v 2016 mala firma Jordan obrat za rok 2 miliardy 800 miliónov dolárov. Každým rokom si myslel asi teda, že to bude stúpať, ale došlo tam k jednému závahaniu v roku 2018, kedy sa vrátili na pôvodných 2,8 miliardy, pretože v roku 2017 už bude na 3,1 miliardy. Avšak od roku 2019 už sa nemuseli nič obávať a išli plynule za svojim snom.
Čo je aj zaujímavé, keď si to takto povieme, že keď ideme teda od roku 2016 po rok 2022, tak tie ročné obraty samotného Jordan Brandu sú 2,8 miliardy, 3,1 miliardy, 2,8 miliardy, 3,1 miliardy.
Peťo sa nezasekol, to tak naozaj je, nebojte sa.
3,6 miliardy, 4,8 miliardy
až na finálnych
5,1 miliardy. Takže tu aj krásne vidíme vec, ktorú by si mohli uvedomiť asi aj všetci resellery, že to, že v roku 2016-17 sa dali veľmi dobre resellovať aj basic Jordan jednotky alebo hociaké iné modely, ktoré... No, základné modely, že nemusela to byť ani nejaká extra spolupráca, tak o tom svedčí aj ten fakt, že tých 2,8 miliardy ročného obratu znamenalo, že bolo vyrobené určité kvantum tenisiek a v tomto kvante tenisiek sa dala vytvoriť ešte nejaká marža pre resellerov.
Áno.
Keď minulý rok oni vyrobili, respektíve mali takmer raz taký obrat ročný.
Tak je jasné, koľko museli vyrobiť viac tenisiek?
Museli vyrobiť minimálne raz toľko tých tenisiek.
Až z toho naploty, koľko.
A tým pádom tá marža sa tam nedá taká nastaviť, preto vidíme aj teraz, že je úplne bežné, že sa niektoré modely Jordanov, ktoré výjdu, resellujú, že o 20. Že už to není proste, že na
celkovo, sa akože,
2 kila.
Celkovo, ale... že už na Jordanoch, kedy si chodil pre mítky do Berlína zo Section, dneska už mítky proste stoja v the streets, ktorí sú, by the way, generálnym sponzorom dnešného podcastu. Tak akože dá sa to riešiť, že vyslovene vidíš to aj na tých cifrách, ale akože už
a
celkovo to není.
Keď sa bavíme presne o the streets, že kedysi tam dostali fakt 3 páry nejakých zaujímavých Jordanov, ktoré sa vôbec mohli v úvodzovkách resellovať. Teraz, keď tam ja prídem, ja som z toho furt prekvapený, že tí kokos tam normálne situujú hoci aké nízke, vysoké aj mid verzie jednotiek, že
je to halus.
Fakt ešte 4 alebo 5 rokov dozadu by som to okamžite išiel všetko vykúpiť. A teraz no, dokonca aj v zlave to
tak. A podľa mňa tak o 4 roky dopredu zase ich tam bude ešte viac, budú to ešte zväčšovať.
Alebo zase nejako to oni zmanipulujú, lebo tak oni vedia manipulovať celým týmto trhom a nastaviť si určité veci, takže...
Je sranda, že z týchto obratov má Jordan iba 5%, čo znamená, že okolo nejakých 150 až 250 miliónov. Není málo, ale není to ani bubica.
Tu som ale tiež potom čítal nejaké konšpiračné teórie, že Nike veľmi rád downplayuje tieto tržby Michaelove, lebo že prišlo viacerým ľuďom, aj mne, až trochu čudné, že by mal ten Michael iba tých 5%, lebo možno na papieri má 5%, ale ja sa vsadím, že on tam ešte má nejaké klauzuly, ktoré mu proste niečo iné z toho zarábajú, lebo keď máš brand, ktorý robí 5,1 miliardy a dostane z toho 150 miliónov.
Je Michael Jordan ten najbohatší športovec všetkých čias?
To neviem. A tam sa musí tiež rátať to, že do akej miery bereš športovca, že či má zarobiť peniaze z toho športu alebo zarobiť peniaze z iných vecí.
Celkovo? Prečo športovec?
Neviem, a Michael tuším ani není v nejakých extra dobrých pozíciách z hľadiska nejakých najbohatších ľudí na svete.
Není, že?
Takže...
Myslíš, že Mike Tyson má viac zlové?
Nemyslím.
Ne, nemá určite.
Ale tak minimálne potom si zober, že Ronaldo kokot, aké on musí mať biznisy. Boh vie, čo on vlastní, koľko má nehnuteľností, či nemá nejaké kokot, nákupné centrum, alebo neviem, môže čo byť. Môže vlastniť on proste a z toho môže generovať tiež extrémne oné tuke.
Každopádne je to trošku akože progres od toho roku 84, kedy podpísal 5-ročnú zmluvu s Nikeom za 2,5 mega.
No, akože kurde sa nesťažuje. No. Ja som aj nejaké články čítal, že proste, že, jak to bolo? Že Jordan zarobil iba z tenisiek za posledných 5 rokov 1 miliardu dolárov. Keď sa to aj bavili, že ročne mu to vychádza na 150 až 200 miliónov,
no,
tak za posledných 5 rokov by to mohla byť pri tej vyššej hranici.
Kedy my zarobíme miliardu, peče do piče?
Daj mi zo pár rokov ešte.
Jaj.
Keď splatíš sekeru.
Tak ja budem mať, už takto budem bližšie k tej miliarde. No,
Maťko, ľúbiš sa mi, ale niekedy máš plnú hube reči. 1989, 5 rokov po podpise tejto zmluvy, kedy mal Michael Jordan 26 rokov, prerokoval svoju zmluvu a údajne dostal od Nike 20 miliónov, avšak tento kontrakt mal byť lifetime kontrakt, čo znamená, že on mal dostať 20 miliónov a mal byť upísaný pod Nike až do konca svojho bezcenného života.
A tu sa zase bavíme o tom, že tieto informácie Nike veľmi nerád zverejňuje a aj sa im nečudujem, že to nechcú zverejňovať, ale po tomto podpise tej zmluvy Michael dal oficiálne nejaké stanovisko, som to našiel v nejakom starom archíve nejakých amerických novín, čo majú už prepísaný online.
Že vidíte, jak sa Peťo pripravuje na tento podcast, Peťo ide do Ameriky, do archívu New York Times, aby si pozeral, kedy sa o Jordanovi 89. písalo.
Do univerzitnej knižnice.
Peťo bol cestný v Amerike. Dneska je streda, Peťo sa včera vrátil.
Donesol som vám horúce informácie. No a keď som to tam našiel, tak tam bolo iba veľmi stručne vyjadrenie, že no a Jordan povedal, že veľmi si vážim túto spoluprácu a môžem vám povedať, že tenisky Nike budem nosiť, dokým budem hrať basketbal. Čo znamená v podstate, že by to vyzeralo naozaj ako nejaký lifetime kontrakt, lebo ináč by takéto tvrdenie nemohol povedať. Ale musíme si uvedomiť, že v 89. ešte Michael nemal žiadny titul. V 89. už sme v podstate mohli v predaji kúpiť Jordan 5-ky, ktoré už znamenali, že tie tenisky boli relevantné a určite sa dobre predávali, ale ešte stále Michael nebol ten Michael, ktorý proste vyhral 6 titulov,
treble,
ktorý bol vonom v Space Jame a ktorý bol v tej reklame na Gatorade, či čo, tuším to bolo.
Prvý titul vyhral Michael Jordan až v roku 91, čiže to sú 2 roky na to, ako podpísal tento kontrakt. Avšak máme konšpiračnú teóriu, kedy sa zamýšľame nad tým, že dobre vieme, že Michaelovi zomrel v jednom období otec a on teda musel skončiť so svojou profesionálnou basketbalovou kariérou. A určite nechceme teraz znevažovať alebo spochybňovať to, že bol dojebaný z toho úmrtia svojho otca, ale na druhej strane podpísal akože nie veľmi výhodnú zmluvu, aj keď sa bavíme o 20 miliónoch, tak stále je to na lifetime, to znamená, že na celý život. A preto si podľa mňa a podľa Peťa mohol dovoliť spraviť taký move, aký spravil v roku 93.
Keď sa vrátil z toho prvého retirementu, že keď hral basketbal, tak akože je to fakt iba konšpiračná teória. Ale ja si myslím, že tam určite muselo prebehnúť veľmi ťažké rokovanie medzi Michaelom a medzi Nikeom, kedy on mohol, on mohol v podstate vyťahnuť takú tú klauzulu, že povedal som, že budem nosiť Nike, kým budem hrať basketbal, ale ja už som teraz oficiálne ukončil svoju kariéru. Takže tým pádom aj tá zmluva by mohla byť teoreticky už ukončená. Ale ja by som možno plánoval sa vrátiť späť, takže keď sa teraz dohodneme na nejakej novej zmluve, tak by som to bral do úvahy. A vsadím sa, že Nike vtedy si uvedomoval proste, že musí toho Jordana u seba udržať a že není žiadna iná cesta, tak mu ponúkli, že mu teda ten celý jeho brand osamostatnia a že už teda nebude Michael zamestnancom, respektíve atlétom značky Nike, ale že Michael bude atlétom značky Jordan.
Áno,
a tá avšak, značka bude aj jeho.
Avšak toto sa nestalo rovno po jeho návrate z toho prvého dôchodku, kedy teda sa skúšal venovať bejsbolu. Stalo sa to až v septembri v roku 90.
Jako vieš, sa vsadím, že keď chceš naozaj od toho prvého momentu, kedy si povieme dobre, tak aby si ostal u nás, my ti fakt spravíme celú tú tvoju značku a že spravíme z toho samostatne fungujúci športový brand, tak ako to určite muselo trvať nejakú dobu a minimálne koľko papierovačiek s tým muselo byť, že v Amerike takejto veľkej hviezde založiť brand, ktorý už v podstate existuje, ale fungoval pod inou značkou.
Hey no.
Tam museli, už iba keď sme sa bavili
tam
o
KDM. Tam museli veľa byrokracie.
A že nejaké tie licencie na tie dizajny a práva na to, že môžeš teraz vyrábať Jordany jednotky, ale už to nebude pod Nikeom, ale bude to Jordan pod Jordanom.
Hej, Jordan určite podstate, je motanica, kámo.
Tam musel, ešte s americkým
akože určite právom. Mu to povedali už vtedy, keď sa vracal, že mu dajú túto možnosť, a teda, ale možnosť sa stala reálna až v roku 97 septembri, keď Nike oficiálne odhalil brand Jordan. No hej, tak ale pre nás, akože áno, je to september, tak znamená, že niekedy začiatkom toho roku to asi doschvalovali. Povedali si, že prichádza nová season september, tak jebneme to v septembri.
A začiatkom roku si viem predstaviť, že už to fakt museli mať nachystané všetko a mali potom ešte pol roka na nejakú kampaň vymyslieť, no. Nafotiť produkty a to ďalej. Ale aj to, že keď chceli v 97. už debutovať nové veci pod samotným brandom, tak minimálne rok aj pol dopredu už museli byť tie produkty zadané vo výrobe v Číne.
Hlavne oni museli podľa mňa už vedieť o tom, že Michael pôjde do dôchodku druhýkrát.
Aj to? Tiež tam určite o tom prebehla
debata. 97, on iba o rok na to neskôr odišiel, ne?
A tak to sa v podstate stalo počas toho. Si predstav, že oni sa teda dohodli, že my ti to postavíme, ten samostatný brand, ale počas toho sa v podstate diali tie posledné tri Michaelove tituly, končiac Last Dance-om.
98.
Tak tam aj asi myslím, že aj uprostred budovania tej značky sa už asi ukazovalo, že OK, ale ten Michael tak či tak skončí.
No asi áno. No každopádne v júni 98 teda Michael vyhráva posledný titul z Bulls. V play-off ešte stihol debutovať aj 14-ky Jordany a išiel do dôchodku. On hrával celú sezónu v 13-kách, ne? A potom vlastne áno, áno. Na finále si dal 14-ky.
Sme videli vlastne v Last Dance, jak tam boli v tej Paríži a mal tú baretku a mal na nohách 13-ky aj do letadla išiel v 13-kách. Takže to bolo tiež ešte, že oni to tak už robili dlhšiu dobu, že v play-offs ti prvýkrát ukázali model tenisiek, ktorý vyjde budúci rok. Že ti v podstate natýzovali tenisky na finále, čiže v najhodnotnejší moment, alebo obdobie, alebo toto, tak ti ukázali niečo, čo budeš mať budúci rok možnosť kúpiť.
Tim Jordan, tak ako každý basketbalový brand, alebo teda každý brand, ktorý sa venuje basketbalu, musel podpísať aj zo pár hráčov, ktorí boli teda zaujímavými. A najmä preto promo treba mať akože niekoho, kto hrá za Jordan brand, a tým niekým bol napríklad Ray Allen a Vin Baker z Milwaukee Bucks, Derek Anderson z Clevelandu Cavaliers, či Michael Finley z Dallasu Mavericks, Eddie Jones z LA Lakers. Čiže mali aj nejakých áčkových basketbalistov, ktorí hrávali normálne NBA, čiže boli legitímnou novou entitou na trhu s Jordan. A bola to asi aj frajerina, keď si proste bol jeden z týchto chalanov, ktorých som práve menoval, a mal si na nohách Jordany ako jeden z prvých.
Určite, lebo tak však aj ostatní hráči už vtedy nosili Jordany, čo sa aj často ich pýtajú v rozhovoru, že aké to bolo, keď si v 97. hral zápas proti Chicago Bulls a mal si na nohách Jordan 12-ky a vedľa teba hral Michael Jordan tiež v Jordan 12-ky.
Hey, no.
Že necítil si sa aj koko trochu, že ja ti tu degradujem tvoje tenisky a teraz ťa chcem poraziť? Alebo že on mal tým pádom automaticky výhodu proti všetkým, lebo všetci boli tí, čo chceli nosiť jeho tenisky. A tá vec, ktorá je ale zaujímavejšia z hľadiska rozvoju toho brandu, bavíme sa stále o tom Jordan brande, ktorý sa eventuálne dostane k tomu, že proste jazdí NASCAR. A že ano. Michael už je XY rokov.
Ale tam sa dostaneme až pre našich verných Patreonov, samozrejme.
Pretože... No to si to ale načneme ešte.
No načo si to načneme, nech je trošku namotáme týchto ľudí, čo nás počúvajú.
A bavíme sa o tom, že toto boli všetky tie prapočiatky. V prvom rade muselo vzniknúť nejaká dohoda, teda, že Nike osamostatní Jordan brand, a že to nebude iba, že Michael nebude iba sponzorovaným atletom značky Nike. V druhom rade sa museli dať takéto kroky, ako napríklad to, že máš vlastných športovcov, ktorí nosia výlučne tvoje produkty, majú všetky iba Jordany. A keď už máš takýto tím, tak tým pádom nemusíš vyrábať iba tvoju mainline, teda tie Jordany, ktoré my všetci poznáme, ale už môžeš robiť aj nejaké iné modely, ktoré nebudú priamo spojené s Michaelom, lebo celá táto séria v podstate úplne nových modelov tenisiek Jordan dostala názov, že Team Jordans. To boli modely, ktoré mali byť práve pre týchto ostatných ľudí, aby všetci nenosili iba ten hlavný signature model, ktorý patrí práve tomu Michaelovi, teda od jednotiek až po dnes nejaké 36-ky či 7-ky, či koľkiny už vyšli.
No a tieto nové Team modely, ako napríklad Air Jordan Jumpman Pro, ktoré vyšli práve v roku 97, ako jedni z prvých teda oficiálnych Nike, teda už nie Nike, ale brand Jordan tenisiek, tak dropli ako retro release minulý rok, čiže 25 rokov ich držali od prvého releaseu a dropli až teraz. Ak by ste si chceli kúpiť, tak vo viacerých farbách ich nájdete na The Streets.
Čo je fakt, že sranda.
Čo je generálny partner tohto podcastu.
To je fakt, že sranda, lebo ja si pamätám, že ešte, ak som začínal toto študovať módu a podobné veci, že všetky tieto Team Jordany boli naozaj vec, ktorú si iba niekde na nejakých starých stránkach fotku v zlom rozlišení našiel, že to nebolo zadokumentované, to vychádzalo ešte v pred obdobím internetu a iba keď to dodatočne nejaký zberateľ nafotil, tak si mal možnosť vidieť nejaký takýto rare shit, jak Jumpman Pro. Z 97. ktorý sa už ani nevyrábal a to už ani v outletoch nebolo nikde a teraz sa to dostalo.
Ale Fat Joy určite má.
Určite, to sa vsadím. A to je taký model, že to si budem úplne predstaviť Lil Yachtyho v tom.
To je takýto? Type of shit?
Práve, že on je taký celkom normálny, ale no, je to bizarná vec, že proste muchy tu zabijam.
Veľký potlesk pre hlavu.
Tak, keď si šťastný, tak tlieskaj rukami. Je to taký ten bizár, ktorý proste do nedávna sa to hejtovalo, že nikto to proste nechcel nosiť, že si chceli iba tie normálne hlavné Jordany, ale teraz už, keď to je 20 niečo rokov staré a už si ešte akože viac času si investoval do toho celého Michaela, už tomu chápem a všetkému lepšie, tak už to ukážeš potom oceniť, že je takúto bizarnosť. Že tímové Jordany z 97.
Vyzerajú trošku ako tenisky, ktoré bude robiť s Nikeom asi ASAP Next.
Presne, takáto tá ona ugly kokotinka.
Áno, presne tak. Dúfam, že sa zase niekto zo zbraňou bude na nás urážať, že hovoríme o niečom, že je to škaredé. Keď sa nám to nepáči.
Okrem toho teda, že mal vlastný tím a začal robiť pre nich tenisky, tak ďalšou z vecí, ktorá pomohla k rozšíreniu toho brandu, alebo teda, že celkovej expanzii, bolo aj to, že začal Jordan brand sponzorovať univerzitný basketbal v mestách ako Cincinnati, New York alebo Severná Karolína.
Chcem sa opýtať, tým Cincinnati Bearcats by sa mohol vo voľnom preklade dať povedať, že Cincinnatské medvedie mačky?
Áno.
Dobre, tak to potom sú moje obľúbení asi.
Cincinnatské medveďačky.
Medveďačky, jasné. Tak. Áno.
Kočkopes.
Kočkopes, samozrejme podporovala sa aj univerzita v North Caroline, však vieme, že tam navštívala.
To je klasika, aj. Keď sa teraz vidím niekedy nejaké video, alebo čo proste z tej univerzity v Severnej Karolíne, tak ako to, tá celá škola je doslova, že proste financovaná iba značkou Jordan. Tam je všetko proste bledomodro nafarbené, tam je na palubovke, na dverách, na skrinkách všade Jordan logo. To je jak predajňa. To je doslova, keď dojdeš do Nike store a všetko je proste obrendované Nike, tak to je celá tá univerzita, si predstav, že...
A určite tam aj Michael syn chodí.
Neviem, si tam ešte starý. Oni, čo má trophy room.
Aha, hej, áno.
A neviem, Boh vie, koľko má ešte on deti, čo ani nevieme, ale že to je, keby si predstav, že ideš si na strednej či na vysokej a ideš do kantíny sa naobedovať a dajú ti tácku a na tej tácke je logo Jordan.
No, hej, to je top.
A dnes dajú ti tanier, ty kokot, s oným s Perkeltom a na tanieri je Jumpman napísané.
Kokot, jak by jedli tam na UNC Perkelt, do piče, by si predstavujem.
A žereš takto vidlička a nožík a máš tam vyrazené Jumpman logo na tej vidličke a nožíku. Cool. Až takáto úroveň, že všetko proste...
Reselovateľné predmety.
No, a že všetko tam je proste obrendované, lebo oni fakt, že všetko si spravia sami. A to preháňam už samozrejme s tými vidličkami, ale
dobre,
až to smrdí, ak tam majú všetko Jordan.
Okrem univerzitného basketbalu, tak už sa dostávame pomaly, ale isto k tomu, prečo sa ideme baviť vlastne o Jordan Motorsports, alebo teda ako vôbec vznikla takáto subdivízia tejto značky. Pretože v roku 99 sa rozhodli expandovať, boli normálne nastavení, že chceme sa dostať aj inde, není náš primárnym záberom byť iba v basketbale. A pretože zamerajme sa aj na iné športy a okrem teda Mikea Bibbyho, ktorý hral za Vancouver Grizzlies, čo hral Mike Bibby?
Neviem, na akú pozíciu hral. Ja ho poznám iba skrz tej tenisky, že okay. Bol strašný zberateľ a že keď ho podpísal Jordan, tak povedal, že nechcem, aby ste mi dali peniaze, ale dávajte mi tenisky.
To je fresh, lebo o Mikeovi Bibbym sa hovorí, že je jeden z najväčších zberateľov Jordan tenisiek na celom svete a že má také vyhotovenia a také farby, o ktorých sme nikdy v živote ani nepočuli, či ich nevideli. Čiže naozaj, že shit, ktorý sa bude dražiť v Sotheby's. OK, tak okrem toho upísali aj boxera Roya Jonesa juniora, celkom známe meno boxingu podľa mňa. Čiže začali sa vyrábať aj boxerské topánky vysoké s plochou rovnou nízkou podrážkou. Ďalej teda podpísali aj futbalistu Randyho Mossa za Minnesota Vikings hrajúceho. A prečo tá mucha nám obťažuje, Peťo?
Neviem, je to kurva jedna.
A bejsbolistu Dereka Jettera.
Čo je, ktorý hral, tiež jedna z najväčších legend po...
Ktorý hral za New York Yankees.
ešte neviem, kto je kurva, jak sa volal, na Joe DiMaggio?
Áno, Joe DiMaggio.
No, tak ako Derek Jeter, úplne, že novodobá legenda, to je v podstate Michael Jordan baseballu.
Áno,
a on nosil proste tiež zase v baseballe, kde vôbec Jordan ani tam nebol, ani nikto to tam nenosil, tak oni tam zrazu sa len tak pichli.
Tak vieme, ale že dneska Jordan tým, že má rád golf, robí aj golfovú obu.
Práve, golfové palice, áno, rukavice, aj oni robia už aj rukavice na americký futbal. A
čakám, kedy začne robiť skate shoes.
Možno teraz s Travisom, že by vzniklo ona Jordan SB.
OK.
To by bola dosť bizarnosť.
Tak bolo Nike SB Jordan, ne, štyrky?
Iba ten jeden model. Tiež trochu akože otvorilo nejaké možnosti.
Ja by som chcel tie boty, inak. Keď ich niekto máte, darujte mi ich.
No, darujte mi ich.
No, čiže...
On je taký chudáčik, že musíš darovať tie veci.
Mačejko, na teba som zabudol, že si tu s nami, môj zlatý, si ako toho, že povedal, ty debilek. Rič, si rič, mačo.
No a dostaneme
sa... On sa na mňa urazil už, že?
Dostaneme sa už k tým motorkám do piči. Brum, brum.
No poďme na to. Jordan Motorsports datujeme vznik do roku 2003.
Áno, 3/4, pretože v 2003 MJ teda oficiálne tretíkrát ukončil kariéru. Bavili sme sa o tom, že po Last Dance ukončil, ale potom sa ešte aj tak vrátil do Washington Wizards v 2001 či 2002
moc
roku.
Moc tam vody ale nenamútil.
Nenamútil a myslel si, že zase celý tým môže stáť iba na jeho pleciach. Sice má veľké plecia, ale už tie plecia mali aj svoje roky. A
40 bol.
A už to nebolo úplne také najlepšie. Aj tam bol dokonca prvý zápas v jeho, neviem koľko, že za 500 zápasov, kedy skóroval menej než 10 bodov. Že
ale Ufko mi šepka, že on by mu pomohol.
Áno, Ufko je tu. No a teda, keď tretíkrát skončil tú kariéru a už teda sa oficiálne vyjebal na profesionálny basketbal, že už teda nikdy nebude hrať v NBA.
Akože na palubovka NBA.
Na palubovke, presne tak. Tak si spomenul skrz týpka menom James Casmay na to, že on v podstate, keď bol malý, jak sme sa bavili v úvode, takže rád jazdil na motorkách a že práve kvôli svojmu kontraktu s NBA na motorke jazdiť nemohol. A že s týmto Jamesom Casmayom, že sa stretol len tak na pumpe a že ten James je v rámci Chicago nejakou takou známou motorkárskou osobnosťou. A tak sa dali do reči asi skrz tú motorku a ten James mu povedal, že počúvaj, že keď si niekedy budeš chcieť zajazdiť, tak zavolaj, tu máš vizitku a že dohodneme sa, pojičam ti nejaké stroje, že mám ich tam veľa. Tak sa aj dohodli.
Chcel by som byť známy v rámci Chicago tým, že jazdím na motorke. Môže to byť frajerské. Je to niečo presne jak Sons of Anarchy, podľa mňa. Keď si prezident klubu, jak Jack Steller, by som tam sedel a búchal kladivkom.
A tak vieš aj, v Bratislave Johnny Bezdomovec je známy tým, že hráva na gitaru.
Pravda, ale to by som neprirovnával k tomu byť známy tým, že jazdíš na motorke. Pretože keď hrávaš na gitaru, väčšinou si bezdomovec, keď si tým známy.
Ale tak možno mal tam aj nejaký obchod, alebo čo vieš, alebo nejakú dielňu.
Určite musel mať aj nejaké kontakty, pretože tento povesťou opradený príbeh, ktorý sme doniesli z minulosti, môže nemusí byť rovnako pravda ako veľa vecí v tomto podcaste, pretože to sú informácie, ktorým sa nikdy nedostaneme a iba sme ich niekde počuli. Môžu klamať tí ľudia.
Opýtame sa Michael, keď príde na nejakú...
Dojde. 140-ho čakáme. Dojde Michael Jordan. Alebo dojde iný černok.
140-ky.
Braško, sme tam za chvíľu. No aj ty si zase takýto vtipný, hej?
Myslím som veku.
Ja viem.
140. Áno, a poďme späť k tomu, že teda ten James Casmay aj teda zobral to Jordana, že si začali spolu jazdiť na motorkách a zrazu sa z toho stala ich takáto zvyklosť a že okrem nich dvoch, tak tam volali ďalších kamošov a teda aj sa dostali do toho, že mali 30 až 40 členov skupinku chlapov.
Sons of Anarchy.
Ktorí sa chodili len tak voziť na motorke cez Chicago. Jordan, že samozrejme prepatí, že najviac miloval, keď sa vozil o pol druhej ráno po prázdnej onej diaľnici a teda. Takže takéto momenty si užívali. A ďalšia vec, ktorá je typicky Michaelovská, čo sme už mohli navstrebať zo všetkých dokumentov o ňom, je, že ten človek je tak súťaživý a taký veľký gambler, jak hovado. Že proste on, keď, aj jak hovorili všetci, čo s ním hrali golf, že s ním sa nedá hrať golf bez toho, aby sme si vsádzali na to, že kto kedy trafí jamku a kto bude mať jaký oný ten pár, či čo to.
No hej, viem. Áno, však to sa vlastne odrazilo aj na tom, že on chodil tiež rád si zaťukať do Vegas a podobne.
Presne, a že keď cestovali v lietadle, tak sa hrali karty a samozrejme sa museli hrať karty o peniaze, lebo až by to nebola súťaž, takže on je extrémne závislý na tomto adrenalíne. A z toho vyplývalo pochopiteľne, že po pár mesiacoch jazdenia len tak s kamošmi po vonku si Marko povedal, a čo keby sme si otvorili profesionálnu motorkárskú stajňu a jazdili by sme v závodoch AMA, čo je americký ekvivalent európskeho MotoGP.
Áno,
naozaj, že super športy, super bajky, jebeš to tam 300 km za hodinu na obrovskej športovej motorke Valentino Rossi style.
A to sa teda aj podarilo, našli jazdca, tým sa stal Montez Stewart a zakladajú teraz superbike tým Michael Jordan Motorsports. To je akože úplný nonsens. A idú naozaj pretekať do AMA, to znamená, že regulárne postavili tým, s ktorým sa dá závodiť a dá sa závodiť súťažne. Môžu niečo vyhrať, nemusia, to sa dozvedia už naši Patreoni, pretože tuto dámy a páni, náš podcast pre vás, verných poslucháčov, končí a nabádame všetkých ľudí, aby išli na Patreon, na ktorých chystáme aj niečo nové. Budeme pripravovať možno, že nejaké rôzne krátke rozhovorové formáty s interpretmi, ktoré budú natočené a následne budeme dražiť v súťaži veci, ktoré budú tí interpreti. Matej, máme jeden biznisový model, ktorý som včera predstavil a hlava s ním súhlasil.
On mi z ničoho nič zavolal, že má takúto bláznivú ideu.
Áno, dostal som zelenú.
OK, že ja som povedal, že nechaj mi to uležať v hlave.
Ja som to bral ako zelenú. Áno, tak sa o tom uvidí. Vidíte na Patreon, čakajte nové veci, niečo sa chystá, niečo sa varí, we cooking that shit up a počujeme sa s tými, ktorí už sú tam teraz. A tí možno budú práve tí, ktorí ako prvým padnú dolo na veci zdarma, pretože aj to vás všetkých čo chvíľa čaká. Patreon for life, F-tapes for life, Matej for life,
spotený
výklanok for life, ideme ďalej. Nevypínajte kaneláš.
Kaneláš? Ale tej kandelábre by ste mohli zasnúť.
Áno, Lusko. Poďme, ty niečo do podcastu.